Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Administrativni odbor predložio parlamentu da ukine imunitet 4 narodna poslanika. Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka posle pada Srebrenice, presudio apelacioni sud u Holandiji i naredio vladi da plati odštetu porodicama. Christine Lagarde danas počinje petogodišnji mandat na čelu MMF-a. Žetva pšenice u punom je jeku, rod je dobar, ali poljoprivrednici strahuju od spekulacija sa otkupnom cenom.
Mislimo da će ove godine ponovo biti mnogo špekulacija od raznih lobija, od raznih grupacija.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 25 do 29 stepeni. Skupština Srbije počela je glasanje o 16 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o mladima. Parlament će se izjasniti i o izmenama zakona o porezu na dohodak građana i o republičkim administrativnim taksama, kao i o sporazumu o davanju garancije za zaduženje Srbijagasa u iznosu od 210 miliona evra. Skupština će glasati o potvrđivanju nekoliko međudržavnih sporazuma, a posle glasanja parlament bi trebalo da počne i novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu će se naći više predloga zakona i izveštaj nezavisnih tela. Pažnju javnosti, međutim, izazivalo je ono što se dešavalo danas u administrativnom odboru Skupštine, koji je predložio parlamentu da ukine imunitet 4 narodna poslanika, članova Srpske radikalne stranke, zato što ih pravosudni organi gone zbog krivičnih dela. Opširnije Teodora Jeremić.
Posle prilično kratke sednice i jednodušnog glasanja članova administrativnog odbora, predsednik Nenad Konstantinović saopštio je da taj odbor parlamentu predlaže ukidanje imuniteta 4 poslanika: Momčila Duvnjaka, Dragana Ćimovića, Gordane Paunović-Milosavljević i Momira Markovića, zato što se protiv njih vode krivični postupci, a pozvali su se na imunitet.
10 ko je protiv, nema uzdržanih, nema, konstatuje 10. Konstatujem da smo doneli odluku. Zahvaljujem se. Druga tačka razno. Ukoliko nema pitanja, zaključujemo ovu sednicu.
Članovi Srpske radikalne stranke, kojih je na sednici administrativnog odbora bilo najviše, zamerali su da je reč o političkoj kampanji, pre svega protiv njihove partije. Radovan Milovanović tvrdi da je sporna namera članova odbora iz vladajuće koalicije.
Vaša namera je upravo da se nanese politička šteta Srpskoj radikalnoj stranci, jer ste i ovako doneli odluku na vašim stranačkim organima Demokratske stranke o izuzetno prljavoj, narodnoj prljavoj kampanji protiv svih političkih protivnika.
Inače, na sednici administrativnog odbora nije bilo veće rasprave, a Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke, koja nije član odbora, upitala je zašto javnost nije obaveštena o imenima svih poslanika za koje se traži ukidanje imuniteta i ocenila da postoje poslanici prvog i drugog reda. Na ovakve primedbe predsednik administrativnog odbora odgovorio je da to još nije stiglo na dnevni red. Pre sednice administrativnog odbora, koja se prvi put u ovom mandatu bavila pitanjem poslaničkog imuniteta, u medijima se pominjalo da ima poslanika koji se terete za zloupotrebu službenog položaja, pronevere, nasilničko ponašanje, ali i za uvrede, saobraćajne prekršaje, pa i krivolov, i da su iz različitih stranaka. Ustav Srbije u članu 103 poslanicima daje takozvani apsolutni imunitet, ali on se odnosi samo na izgovoreno mišljenje i glasanje, to jest na ono što je posao narodnih poslanika.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Holandska država odgovorna je za smrt trojice muslimana u Srebrenici 1995. godine. Odlučio je apelacioni sud u Hagu na osnovu tužbe preživelih i članova porodica žrtava i naredio da Holandija rodbini plati odštetu. Apelacioni sud je ocenio da holandski bataljon u okviru mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, čiji je zadatak bio da zaštiti muslimansku enklavu u Srebrenici, nije trebalo da te ljude preda Srbima. Sagovornici našeg programa smatraju da je presuda pravedna i da daje nadu žrtvama ratova da će ostvariti svoja prava. Ističu takođe da ona ne predstavlja ni političku ni pravnu opasnost za Srbiju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prema presudi Okružnog suda u Hagu iz oktobra 2008. godine, Holandija nije povredila obavezu da zaštiti muslimane time što ih je predala srpskim snagama pod komandom Ratka Mladića. Apelacioni sud u Hagu je danas, gotovo tri godine kasnije, presudio da je holandska država odgovorna za smrt oca i brata Hasana Nuhanovića, prevodioca Ujedinjenih nacija, koji je u Srebrenici 1995. godine izgubio i majku, kao i za smrt Rize Mustafića, koji je kao električar radio kod holandskih vojnika iz sastava UNPROFOR-a. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović smatra da je presuda holandskog suda pravedna, ali da se ne mogu izvući zaključci da slede masovne tužbe žrtava koje od Holandije mogu da traže odštetu.
Ova presuda naravno otvara mogućnost da se donesu iste ili slične presude i u drugim slučajevima, ali treba biti oprezan zato što je slučaj Hasana Nuhanovića zaista posebno upečatljiv i posebno potresan zbog toga što je Hasan Nuhanović bio čovjek koji je dobro poznavao čitavo to rukovodstvo holandskog bataljona i što je on mogao tačno da kaže da je on lično upozorio svoje nadređene da su njegov otac i brat, malodobni brat, u opasnosti.
Smajlovićeva tvrdi da presuda Holandskog apelacionog suda ne predstavlja ni političku ni pravnu opasnost za Srbiju, već je pre svega riskantna za Holandiju. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ističe kako je holandski sud pokazao da je nezavisan od države i da je na strani žrtava i da poštuje međunarodno pravo.
Kao aktivista za ljudska prava, ja sam oduševljena kako je sud u Holandiji presudio, zato što mi ovdje u Srbiji nikako ne možemo naše sudove da ubedimo i da im dovoljno jasno pokažemo da je njihov zadatak da dodele pravičnu kompenzaciju za sve žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava. A holandski sud posle toliko, da kažem, otpora u političkim krugovima u Holandiji je doneo onu presudu koja stvarno je u interesu žrtava i pokazuje da su sudovi nezavisni.
Ministarstvo odbrane Holandije iznenađeno je današnjom odlukom apelacionog suda. Neimenovani zvaničnik ministarstva izjavio je da će presuda biti pažljivo proučena pre nego što bude odlučeno koji će koraci biti preduzeti. Holandija može da uloži i žalbu na današnju odluku.
Ponovno osuđenje Iliji Jurišiću za napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine počinje sutra pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu.
Optužnica tereti Jurišića da je kao starešina izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu koja se povlačila u skladu sa prethodno postignutim dogovorom. U napadu je ubijen najmanje 51 vojnika, 50-ak ih je ranjeno. Apelacioni sud u Beogradu prošle godine je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora.
Država bi trebalo da ubrza plaćanje sopstvenih obaveza kako bi presekla krug nelikvidnosti i neplaćanja u privrednom sistemu, poručuju stručnjaci okupljeni oko časopisa, mesečne analize i trendovi. Ugledni ekonomisti savjetuju državi da uvede rok od 60 dana za izmirenje obaveza među kompanijama, ali savjetuju i oprez, zato što bi isplata svih dugova državnih i javnih preduzeća dovela budžet u ozbiljan minus. Detaljnije Milica Milovanović.
Zvanični podaci ne postoje, ali se procenjuje da je dug državnih i javnih preduzeća dostigao 120 milijardi dinara. Država bi, sa druge strane, morala da bude primjer pouzdanosti u plaćanju, ali bi eventualni program otplate dugova morao da bude veoma pažljivo osmišljen, kaže urednik Mata Vladimir Vučković.
Bilo kakav program da vlada usvoji, nadam se da neće da predviđa povećanje javnih rashoda, jer za to jednostavno nema prostora. Budžet je u ovoj godini na granici, može biti ostvaren planirani deficit, ali rizici da ne bude tako postoji. U svakom slučaju nema prostora da se javna potrošnja, javni rashodi povećavaju više od planiranog.
Nelikvidnost u našem privrednom sistemu izgleda kao trougao u kome država, privreda i banke jedni drugima prebacuju loptu odgovornosti, objašnjava ekonomista Miladin Kovačević.
Ajde banke sada da relaksiraju, ne znam, malo kredite, ovo ono, a pri čemu rastu rizici, pazite. Država opet sa svoje strane ima pritiske na deficit, oni dolaze s boka, imate bočne udare, imate Galeniku, imate Nibens grupu, njen bočni udar prema bankama. U tom trouglu država, finansijski sektor, privreda, ta nelikvidnost neprekidno uvećava rizike i proširuje kontaminaciju.
Saradnik Mata Miroslav Zdravković, međutim, naglašava da je ključ za rešenje problema nelikvidnosti i neplaćanja u državnom i javnom sektoru.
40 preduzeća pravi pola izvoza, 40 preduzeća pravi trećinu uvoza, 40 preduzeća čini 50% ukupnog duga. U tih 40 preduzeća većinom su ili znači javna preduzeća ili su neprivatizovana društvena i znači centar problema nelikvidnosti se zove 40 velikih preduzeća.
Osvrćući se i na aktuelno pitanje porasta broja zaposlenih uz istovremeni rast stope nezaposlenosti, ekonomisti naglašavaju da je moguće da se obe cifre povećavaju, iako je to na izgled nelogično. Savjetnik premijera Juri Bajec veruje da je deo radnika iz sive zone umeđu vremenu prijavljen na regularno tržište rada, što bi značilo da je stopa nezaposlenosti ostala ista, dok je broj radnika u Srbiji povećan. Podsećamo da je Statistički zavod objavio da je stopa nezaposlenosti viša nego u oktobru prošle godine, dok je premijer rekao da od januara broj zaposlenih raste iz meseca u mesec.
Francuskinja Christine Lagarde danas zvanično preuzima petogodišnji mandat izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda posle ostavke njenog sunarodnika Dominika Strauss-Kahna. I tako postaje prva žena na čelu te važne međunarodne finansijske institucije.
Među prvim stvarima koje će Lagardova morati da obavi u MMF-u je imenovanje novog rukovodstva. Tokom nedavne turneje po Aziji, na kojoj je tražila podršku za svoju kandidaturu na čelno mesto MMF-a, ona je izjavila da zemlje kao Kina i Indija zaslužuju veće pravo glasa u fondu, što bi odražavalo njihovu sve veću ekonomsku moć. Dosadašnja francuska ministarka financija odmah će se naći i pod velikim pritiskom da izbegne bankrot Grčke, koji bi mogao da izazove novu međunarodnu krizu.
Kada je reč o rešenju grčke dužničke krize, predlozi su najrazličitiji, pa idu čak dotle da se predlaže da grčka vlada konstantno bude na oku nekoga u Međunarodnom monetarnom fondu ili u Evropskoj uniji. O tome Majda Šimunec.
Ukoliko se realizuje novi paket finansijske pomoći Evropske unije, čime bi se definitivno otklonila opasnost od bankrota Grčke i obezbedila sigurna budućnost zajedničke evropske valute, Atina će morati striktno da sprovodi odluke Brisela. Samim tim, Grčka će izgubiti značajan deo suvereniteta, ocenio je predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker u razgovoru za jedan nemački list. Grci moraju da shvate da njihov problem zahteva kolektivni odgovor, rekao Juncker, obrazloživši da grčki poreski model nije u potpunosti operativan, a da su vlasti u Atini u prošlosti vukle poteze koji značajno iskaču iz prakse ostalih partnera iz eurozone. Navodeći primjer lošeg rukovođenja Atine, predsjedavajući Eurogrupe je pomenuo da su od 1999. do 2010. plate u Grčkoj povećene za čitavih 106% bez razmjernog ekonomskog rasta. Zvanična Atina to ne bi trebalo da shvati kao osporavanje grčkih političara, već kao ekspertsku pomoć prijatelja koji primenjuju dobra i proverena iskustva, zaključuje Juncker. Šef Eurogrupe kao najbolji model vidi isti onaj koji je pre 20 godina primenjen u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj kada je obavljena privatizacija državnih preduzeća i dodaje da će Evropa i dalje podržavati razvojne projekte u Grčkoj, ali tek pošto se aktivira sistem koji će stvoriti ambijent za ravnomeran i siguran razvoj. U prilog Junckerovih stavova ide izjava nemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea, koji je siguran u ogromne mogućnosti Grčke ukoliko se obavi privatizacija državnih kompanija, jer učešće države u ekonomiji zemlje jednako i jednoj bivšoj komunističkoj zemlji. Ne samo da će se obezbediti novac za državnu kasu, već će se i obezbediti značajan potencijal rasta, smatra Schäuble, navodeći isti primjer strukturnih reformi Nemačke u istočnom delu pre dve decenije. Opšti zaključak je da je Evropska unija u strahu da se ne uruši eurozona i zajednička valuta i spreči eventualni domino efekat spremna da odreši kesu i dodatno pomogne Grčkoj. Za uzvrat Atina će morati da prihvati gvozdeni zagrljaj eksperata iz Brisela i Vašingtona i strpljivo čeka da se ključne odluke o oporavku ekonomije donose daleko od grčkog ministarstva ekonomije.
Osim grčke dužničke krize, svetske agencije danas izveštavaju o žestokim okršajima na Bliskom istoku.
U dva bombaška napada u gradu Tadio, oko 12 km od Bagdada, poginulo je 35 ljudi, a 47 je lakše i teže ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Tadije je grad u kome žive Suniti. Sirijske snage, lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu, ubile su najmanje 6 civila tokom drugog dana napada na grad Hamu, u kome pokušavaju da uguše proteste protiv predsjednika al-Asada.
Predsednik Venecuele Hugo Chavez poručio je hiljadama pristalica da će dobiti bitku za život, pošto se posle teške operacije na Kubi neočekivano vratio u Karakas.
Chavez se građanima obratio sa balkona predsjedničke palate. Svetske agencije prenose da je Chavez, iako je snažnim glasom poručio da će se izboriti za život, izgledao mršavije i bleđe nego inače. 56-godišnji predsjednik se vratio u Karakas dan pre nego što će Venecuela obeležiti 200 godina nezavisnosti od Španije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Posećemo na vesti dana. Administrativni odbor predložio parlamentu da ukine imunitet 4 narodna poslanika. Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka posle pada Srebrenice presudio apelacioni sud u Holandiji i naredio vladi da plati odštetu porodicama. Christine Lagarde danas počinje petogodišnji mandat na čelu MMF-a. Žetva pšenice u punom je jeku, rod je dobar, ali poljoprivrednici strahuju od spekulacija sa otkupnom cenom, o tome u nastavku emisije. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Na vojvođanskim poljima žetva pšenice je u punom jeku. Pošto kombajni po pravilu najpre ulaze u bolje parcele, vrlo česti su prinosi od 5 do 7 tona po hektaru, uz dobar kvalitet zrna. To međutim poljoprivrednike ne čini spokojnim, budući da otkupljivači nude cenu koja ih ne zadovoljava. Opširnije Petar Kočić.
Zemljoradnička zadruga Graničar u Šidu žanje pšenicu zasejanu na 550 hektara. Direktor Slobodan Lazić kaže da je setva jesena obavljena u optimalnom roku i uz potpunu agrotehniku, tako da će njihov prosječan prinos biti između 5,5 i 6 tona po hektaru. Najveći deo roda smestit će u sopstveni silos, te će sačekati sa prodajom dok ne vide kakva će biti cena.
Mislimo da će ove godine ponovo biti mnogo špekulacija od raznih lobija, od raznih grupacija, tako da ćemo verovatno četvrtinu pšenice prodati, a tri četvrtine ćemo lagerovati kod nas i ići ćemo na pokušaj da što ostvarimo što bolji profit na prodaji te pšenice.
Računica pokazuje da će minimalan profit poljoprivrednici moći da ostvare jedino ako cena pšenice ne bude manja od 21 dinar za kilogram, tvrdi predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov i poziva državu da putem Republičke direkcije robnih rezervi po toj ceni otkupi deo roda.
Država mora da se odvaži i da izađe sa otkupom, znači preko Republičke robne rezervi najmanje 200.000 tona pšenice da bi uspostavila tržište. Jedino na takav način da se dođe do one kvalitetne cene. Ja sam ubeđen i stojim iza svojih reči da bi i mlinovi platili ovu cenu, samo da još neko se pojavio.
Sudeći po rečima državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine Ljubiše Dimitrijevića, neizvesno je koliko će i po kojoj ceni robne rezerve da otkupe ovogodišnji rod pšenice.
Nažalost, sad se došlo do neke pat pozicije da jedni drugi čekamo i da se na taj način utvrđuje cena. Mislim da to nije dobra politika, jer ipak čuli ste da svi koji proizvode znaju koja je to kalkulativna cena, nije pšenica prvi put da se proizvodi u Srbiji.
To je više nego dovoljan razlog za strah poljoprivrednika da će i ove godine na pšenici ostati kratkih rukava za račun profita nekoliko jakih trgovačkih kompanija. Ipak žetva odmiče, a sa njom i medijsko licitiranje ne samo sa prosečnim prinosima, nego i ukupnim površinama pod pšenicom. Tako se procenjuje da će prosečan prinos u Srbiji biti znatno iznad 4 tone, a pojavio se i podatak da je jesena zasejano 11.000 hektara više od do sada korišćenog podatka o 480.000 hektara. A logika je jednostavna. Što se veći ukupan rod očekuje, to se nudi manja otkupna cena.
Predstavnici asocijacije poljoprivrednika i dalje su nezadovoljni agrarnom politikom, jer već mjesec dana od dogovora sa vladom o isplati subvencija od 14.000 dinara po hektaru, ništa se nije dogodilo, a poljoprivredna proizvodnja već ulazi u novu proizvodnu godinu. Odgovor iz resornog ministarstva na sva njihova pitanja u vezi sa kašnjenjem isplata je da novca trenutno nema, jer je prioritet oporavak stočarstva kroz kredite, tvrde u toj asocijaciji. Pripremio Aleksandar Radović.
Predsednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš kaže da je agrarna politika koja se zasniva samo na subvencionisanju kamata za kredite koji se odnose na unapređenje stočarske proizvodnje loša i nedovoljna i da ako se tako nastavi, ratari će smanjivati svoju proizvodnju.
Da li će biti na stolu, da li će se za stolu smanjiti, ali mi godinama govorimo i svake godine se smanjuje. I šta to znači? I ne bude jedna loša godina, što se tiče elementarno, mi smo uvoznici pšenice. Da li je to dobar domaćin ko tako gazduje? Da ne vidimo preraspodelu agrarnog budžeta u 7. mesecu, da ne znamo još neke uredbe kad će biti donešene, i pitamo se da li imamo mi robne rezerve, da kad su ponude veće, da se cene ne obore, da se interveniše.
Predsednik Skupštine Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Ivković zamera resornom ministarstvu što nije stvorilo jednake uslove za sve učesnike na tržištu, od proizvođača do trgovaca.
Nisu poljoprivredni proizvodi poskupili tako da dovedu do inflacije, nego prerađivači i trgovci su ti. Ako je danas cena pšenice 16 dinara 70 para, a hleb nije pojeftinio, znači država je ta koja dozvoljava prerađivačima, trgovcima da se tako ponašaju. Oni su formirali ovu cijenu hleba kada je cena pšenice bila 30 dinara. I država im je onda to dozvolila kao eto pšenica 30 dinara. A sad kada je duplo jeftinija, nije ih natjerala da vrate.
Prema rečima predstavnika poljoprivrednika, agrarna politika ne sme da se svodi samo na kredite za jednu proizvodnju, već uslovi moraju da budu podjednaki za sve u toj grani, a da se subvencioniše i postiče proizvodnja koja će i državi i seljacima doneti zaradu.
Opština Bujanovac dogovorila je partnerstvo sa Hypo Alpe Adria bankom i ambasadom Portugala u Beogradu, kroz koje planira da radi na promociji privrednih potencijala tog dela Srbije. Slične oblike saradnje sa po jednom kompanijom i diplomatskim predstavništvom države Evropske unije danas su zaključili Leskovac, Pirot, Subotica i Vranje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zamenik predsednika opštine Bujanovac Stojan Čarsić kaže da će toj opštini dobro doći svaka pomoć većih domaćih kompanija i država iz Evropske unije spremnih da podele iskustva u rešavanju problema koji su karakteristični za svakodnevni život prosečne porodice.
To je postkonfliktni region u kome smo ponosni da smo za tako kratko vreme mogli da obezbedimo jednu bezbednostnu stabilnost, a zadnju godinu dana jednu političku stabilnost. Imamo prirodna bogatstva, imamo ljudske resurse, što može da da vidne rezultate u ekonomskom razvoju. Uradit ćemo da na jugu Srbije postoji multietničko održivo društvo.
Ambasador Portugalije u Beogradu, Luis de Almeida Sampaio, tvrdi da njegova država već zna na koji način može da pomogne građanima Bujanovca. Već pripremamo posetu privrednika iz Portugalije koji se bave zaštitom životne sredine, prikupljanjem i preradom otpada, koji će posetiti Bujanovac u septembru. Na promociji privrednih potencijala Bujanovca radiće i Hypo Alpe Adria banka, objašnjava predsednik izvršnog odbora te banke Vladimir Čupić.
Bujanovac je jedna specifična sredina, multietnička, pred kojom stoje brojni izazovi i za koju čini mi se mnogo bitnije da ima jedan stabilan sistem ekonomskog razvoja i rasta, ne samo kako bi ljudi bili bogatiji, nego kako bi celokupna situacija u Bujanovcu i situacija u regionu bila podnošljivija, kako bi ljudi tamo ostali da žive, kako se ne bi iseljavali.
Partnerstvo sa po jednom ambasadom država Evropske unije u Srbiji i stranom kompanijom koja posluje u našoj zemlji danas su dogovorili i Leskovac, Pirot, Subotica i Vranje.
U okviru projekta Terazije, jednaki putevi za sve, postavljeno je 7 rampi u podzemnim pešačkim prolazima u najužem centru Beograda. Danas su i zvanično pušteni u rad. Borislav Vučetić.
Osobe sa invaliditetom su do danas imale veliki problem na Terazijama u samom centru Beograda, kako preći na drugu stranu, a sada je potrebno samo nekoliko minuta rampom se spustiti u prolaz i opet za 2-3 minuta rampom na željenu stranu. Siniša Milenković iz Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Dunav o prvim utiscima korišćenja rampe.
15 godina kako nisam ovaj prolaz sišao, tako da sam se ono povratio tih 15 godina unazad. Jako je lepo osjećaj i dole i gore i ja mislim da će ovo funkcionisati. Samo da ljudi obrate pažnju i da gledaju da to što duže traje.
Za bolji i ravnopravniji život svih, da Beograd bude jednak za sve, potrebno je samo malo više razumevanja kao i prihvatanje sugestije onih koji su invalidskim kolicima, smatra Dragan Vukašinović.
Za ovo što je sad urađeno na Terazijama, to je velika investicija, ali nekada, kažem, nisu pare u pitanju, nego više neka nemarnost i nevođenje računa.
Platforme koje su ugrađene u skladu su sa najboljom evropskom i svetskom praksom. Dobar deo posla je bio završen još pre 2 meseca, ali se čekalo da proradi adekvatan video nadzor. Radi 21 kamera, kaže gradski sekretar za saobraćaj Dragoljub Đakonović.
Kamere su visoke rezolucije, antivandal kamere, optički kablovi vezuju sva ova mesta sa centrom za upravljanje saobraćajem. Postoji mogućnost pretraživanja videozapisa 30 dana unazad, Prema tome, onaj vandal koji je noćas onu ručku na onoj platformi uništio, mi ćemo ga otkriti i predati ga policiji da ga u skladu sa zakonom procesuira.
Sve je maksimalno bezbedno, a čak su i oni koji koriste platforme osigurani dok je koriste. Platforme nisu namenjene samo osobama sa invaliditetom, nego i svima koji privremeno imaju poteškoće u kretanju. Svake godine po jedan pozivni prolaz u Beogradu biće opremljen ovakvim platformama. Prvi na spisku su Zeleni venac, Nušićeva, kao i prolaz kod Tržnog centra Ušće.
Budući srednjoškolci u Srbiji još danas mogu da predaju liste želja za upis u neku od srednjih stručnih škola ili gimnazija, a zvanični rok za upise na fakultete u školskoj 2011. i 2012. godini počeće sutra, ali neke visokoškolske ustanove već daju indekse brucošima. Iz uprava fakulteta podsjećaju studente da detaljno prate uputstva vezana za upis, jer ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci u terminu predviđenom za upis, na njegovo mesto biće upisan prvi rangirani ispod crte. Dan nauke u Srbiji biće obeležen prvi put u nedelju 10. jula u Beogradu u organizaciji Centra za promociju nauke, koji je predstavio svoj rad. Zabeležila Tanja Živković.
Centar za promociju nauke je javna ustanova, osnovana zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti 2010. godine, koja ima više ciljeva, rekla je ispred centra Aleksandra Drecun.
Fokusiranje i koncentraciju napora da se o nauci više govori, da se nauka više približi ljudima i da se nauka demistifikuje. To je jedan od naših zadataka. Naša ciljna grupa su ljudi svih uzrasta, a naš mandat, onako kako piše u tom zakonu, je promocija i popularizacija nauke i tehnologije, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetu.
Očekuje se i izgradnja zgrade za promociju nauke, koja se finansira iz kredita Evropske investicione banke.
U toj zgradi će za dve godine, nadamo se, biti interaktivna postavka naučnih eksponata. To će biti čitav niz eksponata u koje morate da uđete, provučete se, nešto dotaknete i svemu tome treba da učestvujete u 3, 4, 5 N dimenzija.
Dan nauke u Srbiji biće obeležen prvi put u nedelju 10. jula na dan rođenja Nikole Tesle pod sloganom Mladi naučni šampioni. Jedan od njih je Predrag Milosavljević iz tima ETF Robotics, koji je sa svojim timom osvojio prvo mesto u Istanbulu na takmičenju inženjera.
Mi smo tamo prezentovali humanoidnog robota sa kojim smo radili, i ono što smo mi radili su simulacije, realizacija softvera kroz koji se radi upravljanje na samom robotu, kako bi sugerirali na neke ideje, efekte koji se događaju pri radu sa robotom.
Kako radi ovaj neobični robot, bit će predstavljeno na Danu nauke, a upoznaćemo još mnogo mladih naučnika iz timova Fonteam i Strawberry Energy.
Filmski i pozorišni glumac Dušan Janićijević umro je jutros u 79. godini u rodnoj kući u selu Gornje Grgure nadomak Blaca. Janićijević je u bogatoj glumačkoj karijeri igrao glavne i epizodne uloge u 400 domaćih filmova i serija.
Jedno od zapaženijih filmskih ostvarenja imaju u kultnom filmu Živojina Pavlovića Zadah tela, koji je 1983. godine u Puli osvojio Zlatnu arenu za najbolji film. Po sopstvenoj želji, Janićijević će biti sahranjen u rodnom selu Grgure. Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.
Svečanim proglašenjem i uručenjem nagrada večeras će u Centru za kulturu u Sopotu biti završen jubilarni 40. filmski festival SoFest. U takmičarskom programu, koji je počeo 1. jula, bilo je 13 filmova srpske produkcije snimljenih u proteklih godinu dana. A posle londonskog podviga i velikog slavlja pred Novakom Đokovićem je učešće u četvrtfinalu Davis Kupa. Naša reprezentacija brani trofej tog takmičenja, a u duel sa Švedskom ulazi kao apsolutni favorit. Opširnije Goran Stepić.
Srpski reprezentativci su već dva dana u Halmstadu i pripremaju se za prvi okršaj sa Švedskom u Davis Kupu. Od petka pa do nedelje Srbija će u Halmstad areni sa aurom favorita igrati protiv oslabljene Švedske, za koju neće nastupiti najbolji igrač Robin Soderling. Selektor Srbije Bogdan Obradović ne razmišlja mnogo o protivniku, već kroji pobjedničku taktiku sa Tipsarevićem, Turickim i Zimonjićem u iščekivanju Novaka Đokovića.
Sve ide onim, da kažem, ustaljenim redom. Imamo dva treninga dnevno, Janko i Viktor su zaista u dobroj formi, vrlo su raspoloženi. Nenad i Bozoljac isto tako. Što se Novaka tiče, očekujemo ga danas, juče smo se čuli sa njim. Vidjeli smo da je bilo veliko slavlje u Beogradu, da ćemo gledati kada budemo došli. On je jako raspoložen i on jedva čeka da vidi nas.
Postavlja se pitanje hoće li Novak uopšte morati da oblači reprezentativnu majicu, s obzirom da su švedski igrači daleko od renomea naših reprezentativaca. On, međutim, kaže da je umor posle velikog broja mečeva na ATP turu za njega najmanji problem.
Nedostajala mi je reprezentacija, bilo mi je žao što nisam bio na prvom meču sa njima protiv Indije u Novom Sadu. Željno iščekujem Davis Cup, željno iščekujem da budem sa mojim timom.
Selektor Švedske Tomas Enqvist će najverovatnije kao prvog pika izabrati iskusnog Simona Aspelina. Meč će se igrati na tvrdoj podlozi, a prvi susret počinje u 15 časova u petak.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, u Novom Sadu 26, najtoplije u Beogradu 28, ali u ovom trenutku pljušti kiša. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, na planinama promenljivo oblačno. Ponegde je moguće kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 17, najviša dnevno od 25 do 29, u Beogradu do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spikerka Aleksandra Mladenović, producentkinja Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.